Easy, jake ham ko rigda Samarkand Micro RN San Ertakli dunyo yashaqa tosiz Hargiz kelar o madagar niyat bo'lsa xolis Yolg'izsan hech kimsan yaqinlaringsiz Yasha har doim oxirgi nafasi yolg'onsiz
Kimlar uchun ertakli, kimlarga mashaqqatli Kambag'allarga teskari rahim shafqatli Butun hayotim musulta ustida Chandiqlar soni ko'p mani yuragimda So'nggi imkonlik vaqt bor hali hamon Hayotda ikkita yo'l yaxshi yo yomon Adashish juda oson yoshliging bo'lar xazon qalbing quloq sol bo'lmaysan sarson
Mani hayotim sevgim mani oilam maqsadim qoidam ko'chada foydam ko'rgan kunim o'zgan ko'cham odamlar bir bardam biri qaram man bilan qo'ygan har bir qadam yo'q yo'lim pul berib turadigan dadam musaqil harakatim bu mani faxrim samarqand shahrim afsonam o'zgan ko'cham mikrorayon har doim man uchun birinchi raqam kimni qora eshik kimni qora qo'li yuragi kim toza fikrli kimni qora tilagi kim peshona teri yo qora yo'l kimni qo'l to'xta oyoqqa tur vatanim mani yurtim shu yo'lim hayotim qayta qurdim bo'lmay ko'r ertakli dunyo yasha xatosiz hargiz kelar madagar niyat bo'lsa xolis yolg'izsan hech kimsan yaqinlaringsiz yasha har doim oxirgi nafasi yolg'onsiz ertakli dunyo yasha xatosiz hargiz kelar baxt agar niyat bo'lsa xolis bo'lgin mard haqiqat tarafdori bo'lsinsiz yasha har doim oxirgi nafasi yolg'onsiz suratlar eslatib turar juda ko'p o'tganlar amalni yaqinlarimdan baland qo'yganlar dunyoda ustun bo'laman deganlar haqida vaqtida yaqinlarim eslamaganlar haqida man yiqilganda ko'rganlar niqobli soxtalar hozirgi kunda ular bari noldalar afsus yana kulish uchun vaqt boylar ular ichida bor hatto yaqinlar bir shisha aroqga oilasini sotganlar o'zligin unutganlar baxtini almashganlar kayf uchun bu dunyoga kelganman deb o'ylaganlar qalblar toshlanar ko'rsam ko'zim yoshlanar ertakli dunyo yasha xatosiz hargiz kelar madagar niyat bo'lsa xolis yolg'izsan hech kimsan yaqinlaringsiz yasha har doim oxirgi nafasi yolg'onsiz ertakli dunyo yasha xatosiz hargiz kelar baxt agar niyat bo'lsa xolis bo'lgin mard haqiqat tarafdori bo'lsinsiz yasha har doim oxirgi nafasi yolg'onsiz
jake taqdir zeb bilan bu dunyoda xatosiz yasha